Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Евразвяз підписав погоднення об більш щільних відносинах з Сербією. Документ був підписаний у Люксембургу після того, як Білград згодився видавати Міжнародному трибуналу людей, обвинувачених у воєнних злочинствах. Документ предугледжвае паслабленне візавага рэжыму і эканамічную дапамогу Белграду. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў насельніцтва Абхазіі і Паўднёвай Асеціі да адзінства. У тэлезвароце ён заявіў, што прапануе гэтым рэспублікам мір. Пры гэтым Саакашвілі абвінаваціў Расію ў тым, што яна пазбаўляе грамадзян гэтых рэспублік магчымасці выбару. Пасля надзвычайнага паседжання Рады бяспекі Грузіі з удзелам прэзідэнта прэм'ер Ладо Гурганідзе заявіў, што цяпер Тбілісі разглядаць будзе кожнага расійскага міратворца як агрэсара. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што колькасць расійскіх міратворцаў у зоне грузінска-абхазскага канфлікту не перавышае ўзровень, узгоднены міжнароднымі пагадненнямі. Выступаючы ў Люксембургу, Лаўроў падкрэсіў, што Расія не збіраецца ваяваць з Грузіяй. Раней Міністэрства абароны Расіі абвінаваціла Тбілісі ў правакацыях супраць расійскіх міратворцаў. У сувязі з гэтым у зоне грузінска-абхазскага канфлікту выстаўленыя 15 дадатковых пастоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Багдадзе працягваюцца баі паміж амерыканскімі сіламі і паўстанцамі радыкальнага лідара шыітаў Ас-Садра. Паведамляецца, што як мінімум 28 паўстанцаў забітыя. За апошнія дні ў часе сутычак у іракскай сталіцы забітыя больш як 70 ваяўнікоў. Адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША, сенатар Барак Абама, выказаў абурэнне выказваннямі свайго духоўнага настаўніка. Духаўнік Абамы Джэрэмія Райт заявіў, што Злучаныя Штаты самі вінаватыя ў тэрактах 11 верасня. На думку аглядальнікаў, блізкія сувязі Абамы з Райтам шкодзяць іміджу сенатара, які пакуль апярэджвае Гілары Клінтан у барацьбе за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. 11 афганскіх паліцыянтаў і 7 цывільных жыхароў загінулі ў выніку самагубчай атакі ў правінцыі Нандагар. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Сярод іншага ён заявіў, што не збіраецца цярпець спануканні захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да амерыканскіх эканамічных санкцый супраць беларускіх кампаній. Лукашэнка таксама заявіў, што мае інфармацыю аб карумпаванасці 15 найвышэйшых чыноўнікаў і што хутка ён іх запросіць да сябе ў кабінет. Расказвае Валер Каліноўскі.
Выступ Александра Лукашэнкі доўжыўся 3 гадзіны. Найбольш эмацыйным ён быў, калі прамоўца адхіляўся ад напісанага тэксту. У прыватнасці, калі казаў аб патрабаваннях краін Захаду вызваліць з турмы палітвязня Александра Казуліна.
Зрабілі яго вялікім палітзаключённым. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, пятеро воспользовались политзаключенных, шестой отказался. Ему, видите, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по тэлебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дачка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, отчего той отмовился, бо не лечить себе виноватым. Былый адвокат Александра Казулина, правооборонца Игорь Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенка, які вельми добра ведае, на якіх умовах професору Казуліну прапаноўвалася свабода. Такія рэчы трэба было б у цывілізаванай краіне прыцягваць да судовай адказнасці за знявагу.
Адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка, ацэньваючы пасланне ў цэлым, зазначыў, яно сведчыць пра тое, што ніякіх эканамічных і палітычных адлігаў не будзе, што падводзіцца рыса пад пабудовай мусалініеўскай карпаратыўнай дзяржавы з чатырма слупамі: моладзевая, жаночая, прафсаюзная арганізацыі і апошні слуп — арганізацыя «Белая Русь», якой у прэзідэнцкім выступе было нададзена шмат увагі. Сам Александр Лукашенко пры гэтым шмат крытыкаваў «Белую Русь» за бюракратызм і празмерныя матэрыяльныя патрабаванні. Пры гэтым ён заявіў, што сам у гэтую партыю не збіраецца, бо ніколі не выходзіў з іншай партыі КПСС. Аднак настальгія па часах Савецкага Саюзу не замінала Александру Лукашенку актыўна выступіць з падтрымкай суверэнітэту Беларусі.
Сегодня суверенная Беларусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко – это осамливает свой уластный суверенитет над Белоруссией, над белорусским народом, с суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не стане виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінец. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти понуканняв від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроць білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеруваної на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Спадар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Своє послання, ухваленное на з'їзді партії, збиралися сьогодні передати у Раду і парламенту активісти об'єднаної громадянської партії на чолі з Анатолієм Лябецьким. Однак до будинка дома у Раду їх не допустили. Міліція затримала їх і доставила у центральний РУС, де протримала до кінця виступу Лукашенки. Ці слухали ви щогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу. Що найбільш зацікавило вас у посланні? На гэтае питання відказують жыхары Гомелю.
Не было времени послушать. Тут своих проблем хватает еще, политика.
Не слушал. Специально слушать я не хочу. Не так давно я вычитал в газете «Комсомольской правде» о том, что мы экономически отстали от России где-то лет на 15, на 14. Вот это меня не устраивает. А что от того толку, что он скажет? Мы уже на 15 лет отстали. Значит, дальше мы еще больше будем отставать.
Даже не знал об этом. Не сильно меня интересует политика.
Вот Александра Григорьевича я хотела спросить, почему цены растут, а зарплата стоит на месте, и никто это не контролирует.
Не дает молодежи развиваться. Лукашенко. Именно себя реализовать молодежи не дает.
Послание меня лично не интересует. Я пенсионер, но я получаю пенсию.
Я слышала, что он выступал, что он говорил, что там и все такое, что будет у нас хорошо. Это я слышала. А что там именно конкретно, не знаю. Я хотела, чтобы дали работу мне лично, чтобы я имела работу и деньги, и жить как положено. Езжу с биржи в колхоз. Вот вчера я была в колхозе там База Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Ці слухали ви штогадове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Такі адкази ми отримали у Гомелі. Пазней у нашій програмі «Хвілін праз 10-12» експертиза свободи, присвячена сьогоднішньому виступу Олександра Лукашенки. Активісти Товариства Ахови Помніка у історії і культури і активісти молоді БНФ собралися сьогодні о 18-й годині у парку ім'я Янки Купали. Мета сходу – протест супроць пераноса помніку Максиму Богдановичу. Удельники акції пройшли до місця, де раніше стояв помнік Богдановичу для оперного театру. Там їх зустріли супрацовники ОМОНу і Служби безпеки. За ходом акції сачила наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля помніку Максиму Богдановичу собралася некалькі десяткаў чалавек. Справа ў тым, што на гэтым месцы, дзе літаральна некалькі дзён таму быў помнік паэту, цяпер вялізны катлаван. Адзін юнак спусціўся туды і склаў там кветкі. А яшчэ некалькі десяткаў кветак моладзь замацавала на плоце, якім абкружылі гэты катлаван. Прагучалі вершы Максима Богдановича. Сергей Патаранскі, апрануты ў доўгае паліто, чытаў вершы Максима Богдановича, гучала дуда. Моладзевыя актывісты, а таксама сябры таварыства аховы помнікаў чыталі вершы, яны спявалі песні, якія былі напісаны кампазітарамі на словы паэта. Зараз вы чуеце гукі дуды, весь час працягваецца канцэрт, і міліцыянты нікога яшчэ не затрымалі, яны таксама назіраюць за гэтай імпрэзай. Папярэджаны толькі Франак Вячорка аб тым, каб ён не парушаў грамадскі парадак. Але Франак паведаміў, што не ён арганізатар гэтай акцыі, а гэта беларуская інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, якая пратэстуе супраць незаконнага пераносу помніка паэту. Паэту, які быў сімвалам адраджэння 80-х-90-х гадоў Беларусі.
Актывісты таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры і моладзі БНФ праводзяць у Менску акцыю супраць пераноса помніку Максіму Богдановічу.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў гарбачоўскай перабудовы. Ачуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг склала амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House. Больш падрабязна пра гэта расказвае Сергей Шупа.
Летась у індексе свабоды слова паводле Freedom House Беларусь была на 186 месцы, а сёлета ўжо на 188. Ужо шмат гадоў краіна знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, у якіх свабодныя медыі ці адсутнічаюць на агул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. Нават сярод несвабодных краінаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу ў кампаніі з такімі краінамі, як Узбекістан, Куба, Туркменістан, Бірма і Паўночная Карэя, якая замыкае гэты спіс. А самыя свабодныя медыі паводле Freedom House у Фінляндыі. ЗША на 21 месцы, Літва займае 25, Латвія 40, Польшча 51. Усе гэтыя краіны ў сэнсе свабоды друку належаць да свабодных. Украіна займае 110 месца і належыць да катэгорыі часткова свабодных краінаў. І нарэшце Расія, дзелячы 170 месца з Казахстанам, Суданам і Йеменам, трапляе, як і Беларусь, у катэгорыю несвабодных краінаў. У адмысловым раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, адзначаецца крымінальны пераслед лідараў апазіцыі, пераслед за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, несвабодныя і несправядлівыя выбары, татальны кантроль за дзейнасцю дзяржаўных медыяў, разнастайныя спосабы пераследу свабодных медыяў, масавае закрыццё недзяржаўных арганізацый і незалежных выданняў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. невинная кров забитых у Куропатах обудила до змагання наш пакутливый и літастивый, наш великий белорусский народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по поште.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты 88 slimak@yahoo.com.
Переможцы конкурсу отримают подарунки свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. І він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій в США супроти білоруських компаній. 188 место со 195 заняла Беларусь у индексе свободы слова за 2007 год. Рейтинг складен американским центром Freedom House. У Витебску з'явится памятная дошка в гонор Василя Быкова. У свете протягивают обмерковывать кибератаку на веб-сайт белорусской службы Радио Свобода. Оглядальники BBC называют масштабы атаки беспрецедентными. Американского адвоката Эммануила Зельцера с психиатричного шпиталя вернули у изолятор КДБ. Вот же, как вы чули, американского адвоката Эммануила Зельцера с психиатричного шпиталя вернули у изолятор КДБ. Брат арестованного заявляет, что на твари Зельцера зауважены следы гвалту. Что ведомо про здоровье американского вязня, рассказывает Олег Рудзилович.
Днями з Эммануилом Зельцером сустрілася супрацовниця амбасади США Кэролайн Севіч. Гэта була другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моменту арышту Эммануила Зельцера 12 сакавіка у Менскім аэрапорте. Вось што спадарання Кэролайн Севіч паведаміла Радіо Свабода пра стан здароўя Эммануила Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Севіч, пасля сустрэчы Дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэролайн Севіч. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эммануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, это мне сказалі, што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разговаривает очень тяжело, очень слаб і што ёсць сляды насілля на галаве.
Марк Зельцер не знаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізалятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. Ён лічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эммануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Надтачаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эммануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Бориса Березовского ў справе свайго брата. Марк Зельцер не включае, што Борис Березовский зацікаўлены ў тым, каб Эммануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эммануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новые подробности справы американского адвоката Эммануила Зельцера, арестованного 2 сакавіка в аэропорте Минск-2, подавал Олег Груздзілович.
Дмитер народился 26 красавіка у день Чернобыльской трагедии. Теперь он учится у Польши, а у день своих народинов он пришел с сябрами из Беларуси и разных краин Европы на Чернобыльскую акцию до белорусской амбасады. Молодые белорусы в разных краинах света памятают 26 красавіка. Для их это нагода для роздуму, творчести и деяний. Белорусская молодь за мяжой и Чернобыль. У черговой передачи «Белорусская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухайце праз 25 хвілін. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Паводле экспертаў, апошнім часам кібератакі значна ўзмацніліся, а іхнымі мішэнямі становяцца розныя ўрадавыя інстытуты і магутныя карпарацыі. Агляд публікацыі падрыхтавала Алена Струва.
Як лічыць вядомы амерыканскі інтэрнэт-даследчык Данча Данчо, масавыя кампутарныя атакі тэхнічна цяжка адбіць, бо іх праграмнае забеспячэнне можна скачаць у інтэрнэце. У сваім блогу Данча Данчо ўзгадвае нядаўнія напады на сайт CNN.com, якія маюць гэтак званае кітайскае паходжанне. Адмысловыя праграмы вельмі высокай якасці былі выкарыстаныя дзеля таго, каб спыніць інфармацыю пра міжнародныя пратэсты ў звязку з пекінскай алімпіадай. З дапамогай гэтых праграмаў невялікая група людзей у самых абмежаваных умовах можа блікаваць любую іншую інфармацыю ў сеціве. Нецяжка ўявіць, што падобнае можа існаваць і ў Беларусі, піша Данча Данчаў і працягвае. Незалежна ад таго, хто стаіць за нападам, вынік адзін інфармацыя пра любы пратэст і грамадзянскую нязгоду можа быць лёгка знішчаная ў сеціве. Як гаворыцца ў каментары амерыканскай агенцыі Stratfor, чыя аналітыкі абапіраецца на самыя эксклюзіўныя дадзеныя, год таму падобная серыя атак была зробленая ў Пасля дэмантажу эстонскімі ўладамі помніка савецкаму воіну-пераможцу тады Талін абвінаваціў Маскву, аднак Расія абвергла сваю датычнасць да атакі. Каментуючы цяперашнюю кібератаку на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода», які пачаўся ў дзень чарнобыльскай акцыі, аналітыкі агенцыі звяртаюць увагу на рост напружанасці ў дачыненнях паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і амерыканскай амбасадай ў Менску, пішуць аналітыкі амерыканскай агенцыі Stratfor.
Агляд публікацыі пра кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода» падрыхтавала Алена Струве. А зараз на чарзе наша экспертыза. Чаму сацыяльныя ды эканамічныя пытанні пераважалі над палітычнымі ў сённяшнім пасланні кіраўніка дзяржавы? На якія тэмы і чаму Александр Лукашэнка не можа гаварыць спакойна і ўраўнаважана? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Якія моманты ў сённяшнім пасланні Александра Лукашэнкі падаліся вам найбольш важнымі і прынцыповымі? На вашу думку, што пераважала, нейкія сацыяльныя пытанні ці знешняя палітыка? На што Александр Лукашэнка найбольш звернуў увагі? Александр Класкоўскі, ваша меркаванне.
Я думаю, што гэтае пасланне найперш вылучалася тым, што вельмі выразна былі падкрэслены амбіцыйныя задачы. Немнога, не мала, а ўвайсці ў сусветную эліту, у лік сусветных лідараў. Калі казаць прасцей, без патэтыкі, то адчуваецца, што на кіраўніцтва краіны ўсё ў большай ступені ціснуць эканамічныя імператывы, і яно разумее, што пытанне мадэрнізацыі гэта сапраўды жыццёва важнае для краіны пытанне. Разам з тым я сказаў бы так, што новае віно прапануецца ўліць у старыя мяхі. То бок улада хоча правесці мадэрнізацыю, пабудаваць АЭС, і каб інавацыі былі, і інвестыцыі былі. Яна не супраць таго, каб памірыцца з Захадам. І разам з тым улада не хоча ахвяраваць ні калівам паўнамоцтвам. То бок прапануецца такі варыянт, я б сказаў, аўтарытарнай мадэрнізацыі.
Я пагаджуся з Александрам Класкоўскім тым, што якраз сацыяльныя і эканамічныя праблемы і па аб'ёму, і па некаму настрою пераважалі ў гэтым пасланні. Калі раней мы памятаем, Александр Лукашэнка найбольш увагу надаваў знешняй палітыцы, адносінам з Захадам, з Расіяй, то зараз, акрамя некалькіх даволі эмацыйных фразаў пра Захад, пра Расію, увогуле нічога яркага не прыгадваецца. Павлюк Быковскі, якое ваша ўражанне?
Варта пагадзіцца, што сацыяльныя пытанні пераважалі, але гэта было закладзена тым, што ўсё ж такі была тэма, звязаная з годам здароўя, акрамя іншага. Ну, акрамя таго, кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца, і ён гэта сапраўды рабіў, з тым, што былі летась адмененыя і льготы. Пытанне з льготамі закраналася некалькі разоў у розных кантэкстах, наўпрост ці ўскосна, што тычылася ці здароўя, ці льготаў, якія вярнулі зараз пенсіянерам на праезд на прыгарадным транспарце. Мне вось цікавымі падаліся крыху іншыя аспекты. Ну, найперш аспект, звязаны з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь». Прэзідэнт паказаў, што гэта не яго аб'яднанне, што ён збоку назірае за гэтым аб'яднаннем, і тое, што до яго прыйшлі па грошы, так бы мовіць, для Белай Русіі, яму не спадабалася. І гэта дастаткова важна, на мой погляд, момант. То бок, гэты праект са зменай нашых ідэолагаў не мае зараз дзяржаўнай падтрымкі, што важна напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія мусіць прайсці восені. Лукашэнка падзякаваў Захад за патрабаванне захаваць незалежнасць Беларусі і ўсклаў адказнасць на расійскі бок за тармажэнне будаўніцтва саюзнай дзяржавы, якое адбылося пасля прапановы ўвайсці Беларусі ў склад Расіі. Гэта стары тэзіс, і тое, што ён зараз прагучаў, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што няма нечага новага, што бы можна было бы выкласці ў гэтым накірунку. Але вось тэма палітзняволеных і ў прыватнасці Александра Казуліна, якая не памыляюсь, двойчы прагучала ў пасланні. Гэта вельмі важны момант. Тое, што прэзідэнт паспрабаваў закрыць гэтае пытанне, пры гэтым сам жа да яго вяртаўся, сведчыць, што гэта пытанне вострае і пытанне, якое рэальна прысутнічае зараз у, напэўна, таямнічым дыялогу Беларусі і Захада.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды». Удзел у абмеркаванні бяруць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко в своих выступах завсёды робить так званые лиричные отступления, и именовито, напевно, яны наибольше ретаризуют те темы, про які он не может казать спокойно, что называется по паперце. Так вось, в отступлениях наибольш эмоцина были как раз выказаны некалькі моментов. Это калі он казал про Казуліна, это калі он некалькі разов вертался до темы льготов, ну и знов-таки не может дать Александр Лукашенко спокойно казать про оппозицию. Про что гэта свечило? Ці могли б вы объясните снова, Александр.
Па-першае, што тычыцца тэмы льготаў. Я думаю, што кіраўнік дзяржавы ведае рэальную раскладку грамадскай думкі, а незалежная сацыялогія сведчыць, што болей за 3/4 негатыўна ўспрынялі. І гэта зразумела, тут не трэба доўга тлумачыць. Разам з тым, зараз сітуацыя такая, вось эканоміка так падціскае, што трэба сапраўды ў пэўнай ступені адмаўляцца ад тых прынцыпаў, з якімі Лукашэнка ішоў да ўлады. І ён сёння даволі жорстка змагаўся з утрыманскімі настроямі. Гучалі такія вось думкі, якія болей натуральна гучалі б з вуснаў нейкага ліберальнага эканаміста, то бок кожны мусіць сам сабе зарабляць, кожны мусіць найперш клапаціцца пра сябе. Гэта сведчыць менавіта пра тое, што дзяржава пакрысе адмаўляецца, кіраўніцтва дзяржавы ад ранейшай вось гэтай сацыялістычнай рыторыкі, не ў прыкмет пераводзіць краіну на рэйкі вось такой аўтарытарнай наменклатурнай мадэрнізацыі, у выніку якой можа быць створаны і дзяржаўна-алігархічны капіталізм. І другі момант, тое, што даволі жорстка прайшоўся прэзідэнт па гэтым праекце Белай Русі, і асабліва яго непакоіць тое, што чыноўнікі тут перагнулі кі, пачалі заганяць у гэту арганізацыю, і ўжо адчуваецца, што растуць пэўныя атэнтыты, маўляў, офісы давайце там, давайце нам кампутары і гэтак далі. Ён адчувае вось гэту небяспеку, што ствараецца новая бюракратычная структура, а можа ў перспектыве нават паралельны цэнтр улады. Разам з тым, гэта мінус у тым сэнсе, што нават магчымасці нейкай пэўнай гульні ў дэмакратыю такім чынам адкідаюцца, відавочна, што чарговыя выбары і ўвогуле палітычнае жыццё агляднай перспектывы будзе ісці цалкам па старых схемах.
Мне падаецца, што зараз Лукашэнка спрабуе пагуляць на такой сусветнай праблеме роста цэнаў на сельхозпрадукцыю. І вось ён пра гэта некалькі разоў гаварыў, бесталковым людзям заўсёды шанцуе, і нам таксама. Сярод лірычных адступленняў было цытаванне па памяці нейкіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў на яго радзіме ў Магілёўшчыні, якіх нібыта без яго ведама аб'ядналі. І тут летнюю першыню з вуснаў прэзідэнта можна было пачуць, што ён кажа, што фермеры таксама маюць права на існаванне, што фермеры таксама даюць нешта дзяржаве, і гэта дастаткова цікавы момант. У чарговы раз кіраўнік дзяржавы перахоплівае тыя ідэі, якія калісьці лічыла сваімі апазіцыя. Зараз стаўка на транзіт, на якую нібыта робіць стаўку прэзідэнт, гэта тое, што калісьці на пачатку 90-х казала беларуская апазіцыя.
Вы Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський і публіцист Олександр Класковський. Передачу вів Віталь Циганков.
У Мінську 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Еўразвяз падпісаў пагадненне аб больш шчыльных адносінах з Сербіяй. Дакумент быў падпісаны ў Люксембургу пасля таго, як Белград згадзіўся выдаваць міжнароднаму трыбуналу людзей, абвінавачаных у ваенных злачынствах. Дамова прадугледжвае паслабленне візавага рэжыму і эканамічную дапамогу Сербіі. Баснійскі ваенны суд прысудзіў двух сербаў да 17 гадоў турмы і аднаго харвата да 10 гадоў. Яны былі прызнаныя вінаватымі ў забойствах цывільнага насельніцтва падчас балканскіх канфліктаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў насельніцтва Абхазіі і Паўднёвай Асеціі да адзінства. У тэлезвароце ён заявіў, што прапануе гэтым рэспублікам мір. Пры гэтым Саакашвілі абвінаваціў Расію ў тым, што яна пазбаўляе грамадзян гэтых рэспублік магчымасці выбару. Пасля надзвычайнага паседжання Рады бяспекі Грузіі з удзелам прэзідэнта, прэм'ер Грузіі Ладо Гурганідзе заявіў, што цяпер Тбілісі будзе разглядаць кожнага расійскага міратворца як агрэсара. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што колькасць расійскіх міратворцаў у зоне грузінска-абхазскага канфлікту не перавышае ўзровень, узгоднены міжнароднымі пагадненнямі. Выступаючы ў Люксембургу, Лаўроў падкрэсліў, што Расія не збіраецца ваяваць з Грузіяй. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША сенатар Барак Абама выказаў абурэнне выказваннямі свайго духоўнага настаўніка. Духаўнік Абамы Джэрэмія Райт заявіў, што Злучаныя Штаты самі вінаватыя ў тэрактах 11 верасня. На думку аглядальнікаў, блізкія сувязі Абамы з Райтам шкодзяць іміджу сенатара, які пакуль апярэджвае Гілары Клінтан у барацьбе за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. Улады Венесуэлы заклікалі насельніцтва краіны захаваць спакой пасля таго, як амаль палова краіны засталася без электрычнасці. У сталіцы краіны Каракасе быў заблакаваны рух аўтатранспарту, не працавалі мабільныя тэлефоны. Паводле афіцыйнай версіі, аварія была выкліканая перагружэннем энергетычнай сістэмы на ўсходзе Венесуэлы. Як паведаміла вайсковае кіраўніцтва НАТО ў Афганістане, сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі буйнамаштабную аперацыю супраць паўстанцаў у правінцыі Галманд. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Скаргу ў справе Александра Казуліна прынялі да разгляду ў камітэце правоў чалавека ААН. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Скарга прынятая і зарэгістраваная пад нумарам 1773 за 2008 год. Хутка яе тэкст з іншымі дакументамі будзе накіраваны ва ўрад Беларусі і цягам 6 месяцаў адтуль павінны адказаць. Потым адбудзецца разгляд скаргі ў камітэце правоў чалавека ААН. Не выключана, што беларускі бок увогуле ААН не адкажа, але гэта не паўплывае на вынік. Справа Казуліна ў ААН атрымае міжнародную трыбуну, заявіў Ігар Рынкевіч. Нагадаем, гаворка ідзе пра скаргу на прысуд Александру Казуліну, які вынес суд маскоўскага раёну Менску. Паводле гэтага прысуду экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення, нібыта за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Ужо болей як 2 гады Александра Казуліна трымаюць за кратамі. З сярэдзіны 90-х гадоў у ААН былі разгледжаныя болей за 10 скаргаў грамадзянаў Беларусі на парушэнне іх правоў. Аднак беларускія ўлады звароты ААН аб пераглядзе тых справаў ігнаруюць. Сьогодні Олександр Лукашенко виступив з посланням до Національного сходу. Серед іншого, він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до санкцій США супроць білоруських компаній. Лукашенко так само заявив, що має інформацію об корумпованості 15 найвищих чиновників і що хутко він запросить їх до себе у кабінет, розказує Валер Каліновський.
Виступ Олександра Лукашенки довжився 3 години. Найбільш емоційним він був, коли промовця відхилявся від написаного тексту. У приватності, коли казав об потребуваннях країн Заходу визволити з тюрми політв'язня Олександра Казуліна.
Зробили його великим політзаключеним. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, 5 воспользовались политзаключенных, 6 отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дачка политвязня Юлія Казуліна зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечить себе виноватым. Былы адвокат Александра Казуліна, правооборонца Игор Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтыя словы кіраўніка Беларуси.
Это застанется на сумленні Александра Лукашенко, який вельми добра ведае, на яких умовах професору Казуліну пропоновалася свобода. Такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової відповідальності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілому, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовой мусолініївської корпоративної держави з 4 слупами – молодєвая, жаночая, профсоюзної організації і опошній слуп – організація «Белая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Олександр Лукашенко при гэтым шмат критикував Білорусь за бюрократизм і празмерные матеріальные потребуванні. При гэтым ён заявив, що сам у гэтую партію не збирається, бо ніколи не виходив з іншої партії – КПСС. Однак ностальгія по часах Советского Союзу не замінала Олександру Лукашенку активно виступити з підтримкой суверенітету Білорусі.
Сьогодні суверенна Білорусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном выпадку есть подмена понятия. Александр Лукашенко – это осамливает свой уластный суверенитет над Белоруссию, над белорусским народом, с суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінец. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти понуканнів від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроць білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоть монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеровані на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Спадар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Після того, як Олександр Лукашенко покинув Дому Раду, журналісти отримали можливість задати питання депутатам Національного Сходу. Откази некоторих удільників посідження записав наш кореспондент Владимир Глот.
Намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў Сергій Касцян кажа, што сёння ён пераканаўся, жыхарам Беларусі трэба працаваць яшчэ лепш.
Прэзідэнт сказаў, што мы павінны будаваць новую Беларусь, якая з'яўляецца мастом, каб не апынуцца пад мастом. Вось гэта з усяго паслання мне вельмі запала ў душу, бо гэта вельмі так. Калі мы недзе спынімся на нечым, то сапраўды мы опинимся под мостом. А коли будем по-новому все працовать и все будовать по-новому, то гэты мост вельми будет надолго и вельми моцный.
Спадара Костяна подтримливая и старшиня комиссии палаты представников Юрий Кулаковский.
В первой части он охарактеризовал цель.
У першай частцы ён ахарактарызаваў мэту працы ўсяго дзяржаўнага апарату. Гэта дабрабыт нашых людзей. А ў другой частцы назваў сродкі для дасягнення мэты. І такая палітыка, такі падыход у нас застаюцца стабільнымі. Ад гэтага і дзяржава ў нас стабільная. Таму прэзідэнт заўжды будуе свае выступы сацыяльна скіраванымі на тое, што дабрабыт людзей – гэта нашая мэта.
Получкі людзей – гэта наша цель.
На стабільнасці ў Беларусі акцэнтуе ўвагу і намеснік старшыні парламенцкай камісіі Іван Мычко. Камісія, ў якой ён працуе, займаецца грашова-крэдытнай палітыкай і банкаўскай дзейнасцю.
Было сказано о увеличении заработной платы.
Было сказано про увеличение заробков. Часто можно почуть, что у нас рост заробков идет большими темпами, чем развитие вытворчести. Але экономика, житё гэта обвергают. Насамрэч идет однольковыми темпами и развитие вытворчести, и заробков.
Развитие производства и заработной платы.
Чалец Совету Республики, старшыня Белтэля радыакампаніі Александр Зімовскі кажа, што вылучыў для сябе ў сённяшнім пасланні тэму міжнародных дачыненняў.
Это там, где шла оценка состояния наших международных отношений, то есть по-прежнему говорится об открытости и готовности к диалогу. Ну, наверное, впервые прозвучало там какие-то тайные ходы, которые способствуют или не способствуют этому диалогу, а также претензии сторон были озвучены на столь высоком уровне в прямом эфире. Я думаю, что для людей это будет полезно.
Цікаўлюся ў спадара Зімовскай, як ён успрымае крытыку з вуснаў кіраўніка дзяржавы на адрас беларускіх тэлевізійных каналаў.
Крытыка прэзідэнта была во многом справедлівай, потому что, к сожалению, беларускія каналы, они не могуць выдержаць баланс между рейтингом, за который все СМИ борются, да, и репутацией. Вот Белтэлерадыёкампанія больше уделяет внимание репутации, а кто-то больше рейтингам. Президент это заметил, я так понял, что не он один это заметил.
Говорил член Совета Республики, старшиня Белтеля радиокомпании Александр Зимовский.
Почтовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. В нашем поселку, там, где были старые могилки, теперь завод. А на месте габрейского погосту один человек шмат годов сеял збожжа. Недавно и сам отдал Богу душу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску ў сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя аналітычнага агляду парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе. Яго аўтары прыйшлі да высновы, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне год ад году пагаршаецца, расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэта юбілейны 10-й па ліку агляд парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Як цвердзяць праваабаронцы, год ад году колькасць старонак у ім павялічваецца. Давялося нават далучаць да кнігі табліцу, у якой зафіксаваны факты адміністрацыйнага пераследу грамадзянаў у звязку з грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Усяго такіх фактаў 612. Гэта затрыманні, арышты і штрафы. Аднак паводле праваабаронцаў, ужо ад пачатку гэтага году у спісе адміністрацыйна затрыманых і асуджаных больш за 300 асобаў. Падсумоўваючы вынікі 2007 году, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі сказаў:
«Мы, на жаль, констатуем чарговы раз, што грамадскія і палітычныя правы ў нашай краіне насціскаюцца як шагрэнёвая скура. Гэта ёсць лагічнае развіццё таталітарнага рэжыма ў Беларусі, для якога правы чалавека з'яўляюцца рэчу варожай, несумяшальнай з ягоным існаваннем. Таму гэты масіраваны наступ на грамадскія і палітычныя правы ў нашай краіне працягваецца».
Паводле спадара Бяляцкага, 2007 год быў адметны працэсамі за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый і прэвентыўнымі масавымі затрыманнямі прадстаўнікоў апазіцыі па ўсёй краіне, а таксама далучэннем медычнай псіхіятрыі да барацьбы з палітычнымі апанентамі. Якраз сёння ў сваім пасланні Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне з палітвязнямі ў Беларусі закрытае. На гэта Алесь Бяляцкі сказаў:
«Можа быць, для яго яно вырашана і для яго яно закрытае, але для беларускіх праваабаронцаў плюсов. І врешті для всіх людей, які відслежують ситуацію, це питання абсолютно не закрите. Каб закрити це питання, ми, по-перше, що треба було б зробити, це випустити трьох політичних зняволених, Олександра Казуліна, і двох новоспечених політичних зняволених, яких ми отримали ось у сакавіку-красавіку цього року. Це Андрій Кім і Сергій Просюкевич.
Правоборонця Валентин Стефанович сказав, що кримінальний переслід у минулому році був великий, хоч не було ні виборів, ні референдумів. Ситуація погаршається по всіх показниках.
Рухавік репресії одночі розкрутившися, і він уже не спиняється. Потрібно зараз нові некі ахвяри. І те, що влади там демонструють потім некі там адліги, когось там відпускають. От ми натурально таку ж саму ситуацію бачили у цьому році, як і минулому. А ситуація в минулому році і у цьому році показує, що при цьому режим сам не зміняється. Доволі жорсткий авторитарний режим, який контролює громадство, який звузив ось ці межі свободи вже до немогчимого. Вельми моцне обмежування свободи.
Під час презентації виступили правоборонці і некоторі герої огляду. Серед їх – Змітер Федорук.
Без правооборончої діяльності, без відсочування ситуації у Білорусі, про порушення наших правов, про порушення простих громадян, так само і демократичних активістів, безумовно, ситуація у Білорусі була б, певно, ще більш складаніше, ще більш горше, бо мало би хто у світі справді відав про те, що відбувається у нашій країні.
Сьогодні у Мінську у сядзібі БНФ відбулася презентація аналітичного огляду порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. І він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій у США супроти білоруських компаній. 188 місце зі 195 зайняла Білорусь у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг складений американським центром Freedom House. У Віцебську з'явиться пам'ятна дошка у гонор Василя Бикова. У світі протягують обмірковувати кібератаку на веб-сайт білоруської служби Радіо Свобода. Оглядальники BBC називають масштаби атаки безпрецедентними. Американського адвоката Еммануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Активісти товариства «Ахови помніків історії і культури» і активісти молоді БНФ зібралися сьогодні о 18-й годині у парку ім'я Янки Купали. Мета сходу – протест супроти переносу помніку Максиму Богдановичу. Удільники акції пройшли до місця, де раніше стояв помнік Богдановичу для оперного театру. Там їх зустріли супрацовники ОМОНу і Служби безпеки. За ходом акції сочила наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля помніку Максиму Богдановичу собралося некалькі десятків чоловік. Справа у тим, що на гэтым месцы, де літарально некалькі дзён тому був помнік поэту, тепер вялізний котлован. Один юнак спустився туди і склав там кветки. А ще некалькі десятків кветок молодь замацавала на плоті, яким обкружили гэта котлован. Прогучали вірші Максима Богдановича. Сергій Патаранський, апранутий у довге паліто, читав вірші Максима Богдановича, гучала дуда. Молодіві активісти, а так само сябри товариства «Ахови помніків» читали вірші, вони співали пісні, які були написані композиторами на слови поета. Зараз ви чуєте гуки дуди, весь час протягується концерт. І міліціянти нікого ще не затримали, вони так само назираються за цією імпрезою. Попереджений тільки Франок Вячорка об тим, каб він не порушав громадський порядок. Але Франок повідомив, що не він організатор цієї акції, а це білоруська інтелігенція, білоруська громадськість, яка протестує супроти незаконного переносу пам'ятника поету. Поету, який був символом одродження 80-х-90-х годів Білорусі.
Про акцію протесту супроти переносу пам'ятника Максиму Богдановичу розказувала Любов Луньова. Американського адвоката Еммануїла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Брат арештованого заявляє, що на тварі Зельцера зауважені сліди гвалту. Що відомо про здоров'я американського в'язня, розказує Олег Грузділович.
Днямі з Емонилом Зельцером зустрілася супрацовниця амбасади США Керолайн Севіч. Гэта була друга зустріча з представником амбасади з моменту арешту Емонила Зельцера 12 сакавіка у Менскім аеропорті. Вось што спадарання Керолайн Севіч повідомила Радіо Свобода про стан здоров'я Емонила Зельцера.
Спадар Зельцер виглядав значно більш слабим і знясіленим, чим 27 сакавіка, коли супрацовнику консульської служби удалося його навідати попередній раз. Ми вельми занепокоєні станом ягонага здоров'я і умовами утримання.
Поводлі спадарані Севіч, після зустрічі Держдепартамент США звернувся до білоруського боку з закликом терміново визволити Еммануіла Зельцера з гуманітарних причин. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Керолайн Севіч. Зустріч адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады США. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эммануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, гэта мне сказалі, што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разгаварвае дуже цяжка, дуже слаб і што є сліди насілля на галаве.
Марк Зельцер незнаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізалятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. І ўлічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эммануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Надтачаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эммануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Бориса Березовскага ў справе свайго брата. Марк Зельцер не выключае, што Борис Березовскі зацікаўлены ў тым, каб Эммануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эммануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новыя падрабязнасці справы амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера падаваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергій Луканін. У нашым апытанні людзі адкажуць, што для іх значыць «Свабода сумлення». У доследах пра замежнікаў, якія працуюць у Беларусі. У гонар 100-гадовага юбілею Міжнароднай федэрацыі хакею удзельнікі чэмпіянату свету ў Канадзе адзін з матчаў згуляюць у рэтраформе. Ад такой ідэі адмовілася толькі зборная Беларусі, якая на пачатку 90-х гадоў шлях у хакейную эліту пачынала пад гістарычнай пагоняй. У афіцыйным тлумачэнні Федэрацыі хакею Беларусі гаворыцца пра немагчымасць такога кроку. Маўляў, да атрымання незалежнасці ў 91-м годзе Беларусь не выступала самастойнай камандай, паведамляе Ігар Карней.
Згодна з інфармацыяй Міжнароднай федэрацыі хакея, абсалютная большыня ўдзельнікаў фінальнай часткі чэмпіянату свету ў Канадзе з энтузіязмам адгукнулася на ініцыятыву адзначыць такім чынам юбілей федэрацыі. Гаспадары чэмпіянату ў адным з матчаў выйдуць на лёд у форме 1976 году ў гонар перамогі ў першым розыгрышы Кубку Канады. Іхныя геаграфічныя суседзі, амерыканцы, нагадаюць пра свой трыумф на Алімпіядзе 60-го году. Дзейныя алімпійскія чэмпіёны, шведы, згуляюць у шведрах залатога для іх чэмпіянату свету 1957-го. Зборная Латвіі абрала варыянт формы, у якой латышы перад савецкай акупацыяй стартавалі на Алімпіядзе 36-го году. Каманда Расіі выйдзе ў шведрах зборнай СССР 1956-го году, калі тая дэбютавала на Алімпіядзе і выйграла золата. На інтэрнэт-сайце Міжнароднай федэрацыі хакею размешчаныя выявы рэтраформы ўсіх удзельнікаў чэмпіянату, апроч зборнай Беларусі. У офісе Беларускай федэрацыі хакею пацвердзілі, што атрымлівалі запыт з Міжнароднай федэрацыі, а немагчымасць далучыцца да рэтракампаніі патлумачылі тым, што беларуская зборная не мела нацыянальнай каманды да атрымання незалежнасці ў 1991-м. Але шмат хто сыходзіцца ў думцы, што пытанне са спартовага перайшло ў палітычнае. Аляксандр Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х асабіста ініцыяваў адмову ад гістарычных сімваляў. За выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Беларусі сёння прыцягваюць да судовай адказнасці. ад 1993 году і цягам наступных 8 гадоў віцэ-прэзідэнтам Федэрацыі хакею Беларусі быў Уладзімір Беражкоў. Ён кажа, што калі ўсе зборныя знайшлі магчымасць згадаць пра выбітныя старонкі і гісторыю свайго хакею, то пры моцным жаданні гэта магла зрабіць і Беларусь.
Мы начыналі з 95 году в форме пагоні, государственны герб страны, который красавался на груді зборнай. С этим гербом мы выиграли 3 турніра, в том числе попали в групу Б. И в групу Б в 96 году у нас уже была новая форма с надписью «Беларусь» латинскими буквами. Интересно было бы увидеть команду в ретро-форме, хотя история не такая уже длинная. Скажем, не в 36 год, а всего лишь 93.
Шматгадовы капитан зборнай Беларусі узору пачатку 90-х Александр Андрэеўскі кажа, што гісторыя беларускага хакея зусім кароткая у параўнанні з іншымі хакейнымі дзяржавамі. Аднак ганарыцца першымі поспехамі, якія супалі з тагачаснай сімболікай, варта.
Все-таки вспомнить, у нас была пагоня, потом мы вернули к старому гербу и сейчас герб. По большому счету у нас выбирать-то нечего. Пагоня была в 95-м году в Болгарии. Группа Б, но это еще не элита. В элиту уже выходили, Беларусь была написана. Если взять Латвию, но у них когда-то было свое. Вот они решили в таком сыграть. Только Латвия республика, она особняком стоит, Латвия, Литва, Эстония.
Гаварыў шматгадовы капітан зборнай Беларусі ў пачатку 90-х Александр Андрэеўскі. Хакейны чэмпіянат свету пройдзе ў Канадзе з 2 да 18 траўня. На папярэднім этапе спаборніцтва 7 траўня беларуская зборная згуляе з супернікам, які апране рэтраформу. Гэта будзе каманда Францыі. Беларусь усе гульні правядзе ў форме з цяперашнім дзяржаўным гербам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Чарнобыльскі шлях у гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС, які адбыўся ў Мінску, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Ходят по Минску и кричат «Чернобыльский шлях», их там обижают. Да, в Минске и нечего ходить с Чернобыльским шляхом. Это шлях против власти, против президента. Да если вы хотите так поплакать, едьте, пожалуйста, а потерпевший один из Гомельской области районов. Вы посмотрите, Лукашенко объехал по этим бедным, понимаешь, потерпелым районам. Вот это Чернобыльский шлях.
Выказывание комментуя наместник лидеру руху за свободу Юрась Губаревич.
Натурально это протест супраць той политики, якую проводить и Лукашенко, и его неурад. В том лику политики, якая проводится на загруженных территориях, это выращивание продуктов, это на новое заселение этих территорий. Все это идея не на корысть, ни здоровью нации, ни некому экономичному развитию Беларуси. Ехать у загруженной территории раз на год, ритуально, как это робит Лукашенко, это не есть вырашением этих проблем. Это хучей за всю працу для нейкой показухи.
Візит Александра Лукашэнкі ў рэгіёны Беларусі, пацярпелыя ад аварыі на ЧАЭС, яшчэ адна тэма выказванняў слухачоў свабоды.
Лукашенко ездил в Хойники и там сказал так, чтобы на Минск и в Гомель не ехали. Там нечего вам робить, а работали только в этом колхозе, в этой радиации. А чего же он своих сынов не селит, чтобы они там навоз возили?
Наступное телефонование из нагоды будаўніцтва в Беларуси атомной электростанции.
Александр Никифорович Лапицкий. Считаю, что надо построить безопасную атомную электростанцию. Не согласен с Александром Лукашенко, что граждане Беларуси, выступающие против строительства атомной электростанции, являются врагами народа.
Нам очень необходимо, чтобы была атомная электростанция. Очень. Потому что пройдет еще несколько времени, и на наше население ляжет огромным бременем скупка в России энергетиков.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Развіцце Республіка.
республика изник слоган девиз «Костуся Калиновского слова» «Не народ для Урада, а Урад для народа». Тады у теперешних наших реалиях этому выданию можно поразить такой девиз «Народ для Урада, а Урад для одного человека». Вятому же якого.
Вот я держу в руках этикетку «Сыра Купаловский». Я понимаю название улицы имени Янки Купалы, но не то, что ты ящи. Хочу почуть комментарий двух союзов письменников белорусских.
Прокоментовать это питание сябра Союзу письменников Беларуси, редактор часописа «Полумя» Микола Мятлицкий отмовился и попросил звертаться непосредственно до его. Телефон у Менску 284-80-12. Наместник старшини Союзу белорусских письменников Борис Петрович выказывался на эту тему. Подаем его на комментар.
Мне здається недоречним то, що зараз протягують робити кілбасу совєтську, наприклад, або назви всі ці русські, московські, де інші. Невже у нас свого немає? Може бути і справді от те, що робиться там під Ковищу, це смішно. Але у будь-якому випадку люди не починають орієнтуватися на своє, а не на сусідське.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.